Mirëmbrëmat të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova hyn në agjendën zyrtare të Këshillit Ekzekutiv të UNESCO-s. Lugina e Preshevës merr nesër vendimin për formimin e asociacionit të komunave me shumicë shqiptare. Së paku 65 njerëz të vdekur nga rënja e Vinçit në një xhami të Mekës. Hungaria thot se nga java e ardhshme do të arrestoj të gjithë migrantët e paligjshëm. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minuta të vijues të këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të shtunën më 12 shtator pritet të merret vendimi për formimin e asociacionit të komunave me shumicë shqiptare në Serbi, konfirmojnë përfaqësuesit e komunave të Luginës së Preshevës. Ata thonë se ky asociacion do të jetë analog me asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe, sipas tyre, ky veprim nuk bie ndesh me kushtetutën e Serbisë. Porosit me tone të ashpra nga autoritetet serbe, ata i vlerësojnë si kërcënime të cilat janë bërë tashmë rutinë për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Këshilltarët shqiptar të tre komunave Preshev, Medvesh dhe Bujanovc, tërsi kjo e njohur nga shqiptarët e këtyre komunave si Lugina e Preshevës në jug të Serbisë, do ta sillin vendimin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë shqiptare në Serbi, konfirmojnë zyrtarët shqiptar të këtyre komunave. Jonuz Musliu, kryetari i Këshillit Nacional të Shqiptarëve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tashmë janë kryer të gjitha përgatitjet për takimin e këshilltarëve shqiptar të tre komunave me shumicë shqiptare në Serbi, takim ky i cili pritet të mbahet të shtunën në Preshevë.
Teknikisht gjithë ka është përgatitur për takimin e nesër do të qytetarët shqiptar në orën 11 në Preshevë do të bëhet një vendim për asociacionin e komunave me shumicë shqiptare, Lugina e Preshevës.
Por, çfarë synohet me formimin e këtij asociacioni? Kryetari i komunës së Preshevës, Ragmi Mustafa, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë shqiptare në Serbi është iniciativë e këshilltarëve shqiptar të Luginës së Preshevës dhe ky organ synohet të jetë analog me asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë.
Që të themelohet asociacioni i komunave shqiptare në Luginë e Preshevës. Që të arrijë po atë shkallë drejtave sa dhe sërbët në Republikën e Kosovës, një për cilën gjykojmë se është plotësisht e drejtë, plotësisht analoge dhe proporcionale.
Mendim të ngjashëm ka dhe kryetari i komunës së Bujanovcit, Nagip Arifi, i cili thotë për Radio në Evropa e Lirë se vendimi për formimin e këtij asociacioni do të jetë në përputhje me konventat ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Ai thekson se formimi i këtij asociacioni nuk e shkel kushtetutën serbe.
Në kushtetutën e Republikës së Serbisë dhe ligjin e administrimit lokal thuhet se dy apo më shumë komuna mund të aprovojnë edhe akte të përbashkëta kur kemi të bëjmë me planifikimin hapsinor apo në bashkëpunim me çështjet e kulturës, arsimit e kështu me radhë.
Në anën tjetër, autoritetet e larta serbe kanë kundërshtuar idenë e këshilltarëve shqiptar të tre komunave Preshevë, Medveç dhe Bujanovc për formimin e asociacionit. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić në një intervistë për transmetuesin publik të Serbisë e ka quajtur veprim të papërgjegjshëm politik dhe të papranueshëm. Serbia desi të reagojë me urtësi dhe mençuri, nëse është e nevojshme që të tregojmë më fuqin, mos keni dert, sepse gjithsesi do ta tregojmë, ka theksuar Vučić. Ndërkaq, zëvendës kryeministri serb Ivica Dačić me tone të ashpra i ka porositur këshilltarët komunal shqiptar të mos luajnë me zjarr. Por përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës në jug të Serbisë thonë se porosit nga autoritetet e larta serbe, të cilat ata i vlerësojnë si kërcënime, sipas tyre nuk janë për herë të parë. Musliu thotë se veprimet e shqiptarëve të Luginës së Preshevës nuk çojnë në drejtim të nxitjes së konflikteve.
Ne nuk jemi për me hapë zjarre, as fronta, as lufta, po jemi për me zgjidhur problemin e shqiptarëve.
Kryetari i komunës së Preshevës Mustafa thekson se mesazhet kërcënuese nga autoritetet serbe për shqiptarët e Luginës së Preshevës janë në rutinë.
Ne jemi mësuar me deklaratat e tilla të Dačićit. Ne jemi këtë drejtim në presione të vazhdueshme edhe më parë, nuk është ky presion i parë dhe i fundit i tij. Po, ndërkone, do të vazhdojmë në iniciativën tonë.
Ndërka, shkretari komunës të Bujanoci Tarifi nuk dëshiron të komentoj deklaratat e autoriteteve serbe.
Unë nuk dua të komentoj deklaratat e Bačićit për Vučićit, sepse nuk shënë deklaratat e tëra. Ne nuk po aprovojmë ndonjë dokument për shkeljen e të drejtave të serbëve të Kosovës apo të serbëve lokal këtu në Bujanos. Po ne po kërkojmë të drejta tona.
Përfaqësuesit e shqiptarëve të tri komunave Preshev, Medveç dhe Bujanoc kanë paralajmëruar se në takimin e së shtunës pas vendimit për formimin e asociacionit të komunave me shumicë shqiptare në Serbi, do të formojnë edhe një grup punues ekspertësh për përgatitjen e statutit të këtij asociacioni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Punëtorëve të arsimit nuk u njihet stazhi i punës në periudhën 1990-1999 dhe për këtë arsye ata që i mbushin 65 vjet dhe dalin në pension nuk marrin pensionin kontribut pagues prej 140 eurosh, por pensionin bazë prej 75 eurosh në muaj. Kujtojmë se në periudhën 90-99, punëtorët e arsimit janë larguar dhunshëm nga organet e atëhershme serbe. Përfaqësuesit e sindikatës së arsimit kërkojnë vazhdimisht zgjidhjen e këtij problemi, ndërsa autoritetet përgjegjëse pranojnë se ligji nuk zbatohet si duhet për shkak të vështirësive financiare. Kronike Nadia Ahmetit.
Një numër i madh i punëtorëve në sistemin e arsimit që kanë dalë në pension po marrin vetëm 75 euro në muaj e jo 140 euro sa është pensioni kontribut pagues. Sindikata Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë pranon shqetësime dhe ankesat e shumta lidhur me këtë çështje, thot kryetari kësaj sindikate Rahman Jashari. Problemi qëndron tregon ai sepse autoritetet kompetente nuk njohin stazhin e punës për periudhën 1990-1999, kur mesimdhënësit janë larguar dhunshëm nga puna nga regjimi i atëhershëm serb. Sipas të dhënave të zbashkut, rreth 500 mesimdhënës brenda një viti dalin në pension.
Dhe po përpiqemi që ky defekt të tej kaluohet nga se me ligjin mbi skemat pensionale të financuara nga shteti, e thot qartë se vitet 90-99 janë vite kontributdhënës.
Në ligjin për skemat sociale të financuara nga shteti të miratuar në kuvendin e Kosovës, edhe i cili ka hyrë në fuqi në fillim të këtij viti, në nenin 8.6 thuhet se me këtë ligj u njeh stazhi punës për pension kontributdhënës për vitet 1989-1999. Punëtorëve të arsimit, shëndetësisë dhe të tjerëve që kanë punuar në sistemin e Republikës së Kosovës. Por Jashari tregon se ky ligj nuk zbatohet dhe mesimdhënësit e pensionuar po gëzojnë vetëm pensionin bazë. Për këtë ai shprehet se po kërkojnë nga Ministria Punës edhe Mirëqenies Sociale që të gjejnë fonde për